Miaraba tupuko lasi tupuko vavin luateni ni vavau. Manana tiruandu andiniena ni antuta taratasun no maniru kandida fiftiana sulubavoboka sivya mbropul mewavzoni o vek tsirarayavi manirana nusi ni safidi ni andonduani na natirana ni antuta taratasi ni akamarundo pifanina na wenchimba zaza. Ni safidi ni tsu kandida fiftiana sulubavoboka kusa ni deputi ni sanda vwanganirina mariloreta. Ni verna tsekul na nombokandoan mpianatra amin'ny sekoly tsimiakina hiatrika amin'ny telo volana farany amin'ny taom-pianarana. Ny any ivelany maherin'ny zato ny isan'ny olona maty ny hafanana tany Bamako renivohitra Maliamina tamin'ny herinandro lasa teo. Mahery ny valo amby efapolo degré C ny maripana tamin'izany. Roland Ramanantsoa teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana mikro manolotra ny vaovao. Ni faranandroany tamin'ny dimy ora hariva ny fahafahana manatitra ny antota taratasy firotsahakofidiana amin'ny fifidiana solombavam-bahoaka sivy amby roapolo meo avy izao tany amin'ny ovek manerana nosy. Tsy hisy tsony noho izany ny fandraisana ny antota taratasy taorian'ny fepotona eo. Manana roa amin'ny fitopolo ora ao arian ny fikatona amin'ny fepotona fandraisana ny antota taratasy ireo kandida mirotsahakofidiana solombavam-bahoaka ireo mpikambana eo anivon'ny ovek andiniana izany. Misy ny komisiona manokana eo anivon'ny ovek mijery asy manamarina ireo antota taratasy ny kandida ho anteny amin'ny ovek boribory tany voalohany ao Antananarivo renivohitra hatramin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro teo. Kandida miisa telo no navita amin'ny fanaterana ny antota taratasy ny ahitana kandida tsy miakina miisa roa asy natolotry ny amin'toko iray. Andriamatoa Rakotson Andriamihaja Jimmy tompona andraikitry ny ovek tana voalohany.
Efa vita ny fandraisana ny tota taratasy dia manana roa amin'ny fitopolo ory izay andinihana ny dosian'ny zareo tsirairay. Izany hoe misy komisiona anankiray zany ao anatin'io oveka io a izay ahitana ny mpitsara ny avy any amin'ny hetra ary ny avy eto anivon'ny distrika ary ny fionivon'ny seni dia izay antite izay no mamoaka ny fanapaha-kevitra iraisana. Tsy hoe elaela ihany azonao fa le autenticité zany tena ilaina hoe tena io zany le izy fa ito anaty karapanondro mihitsy ny olona milatsaka hofidiana fanamarinana an'le izy.
Isan'ny kandida nanatitra ny taratasy firotsahakofidiny teny amin'ny boribory tany voalohany Andriamatoa Andriamanana Toussaint afantatra maro amin'ny solo nanarana hoe Bolo ny tenany izay miandrandra ny zora amin'ny fifidianana anaty Mangarahara.
Antisinay moa zany a tena hoe metraka ny tenanay ho tena solombavam-bahoaka andriakinana ho andriakinany vahoaka ho arofanina hiaro an'ireo marefo na tsisy tsindazobena eto amin'ny firenena ary ihany koa tongavanay ao anatin'ny assemblée nationale dia tena ametraka hiezaka ny ametraka ny fanovanany fihetsaina voalohany satria raha tsisy ny fifanajana ny fifandeferana miady la politika fanovanany fihetsaina indrindraindrindra tsisy mihitsy ny fandrosoana eto Madagasikara. Manantena ihany koa izay fa tsy androso ny firenena raha tsy misy ny Mangarahara. Mangataka ihany koa izay ny fangararany fifidianana toefantsika
izay ny tao amin'ny boribory tany voalohany fa vonina ijoro amin'ny fampanjakana amin'ny fahamarinana mba hampandrosoana amin'ny Madagasikara sy ijery izay tena marary mivahoaka ka tapa-kevitra fa andray anjara amin'ny fifidiana solombavam-bahoaka ny sivy amby roapolo meo avy izao i Tonton Dede. Fantatra maro amin'ny mahafolom-panorona ny antokom-pira ampifity azy. Voapetraka androany maraina teny amin'ny ovek distrikana Antananarivo fahaenina Ambohimandrina ny antota taratasy firotsahakofidiny kandida maleo tena amin'ny tenany toy izao no nambarany rakotony lenina Jean de Dieu tamin'ny mpanao gazety.
Tonton Dede afaka nanatitra ny antota taratasy rehetra makasika ny filatsahana ho kandida ho depute ity amin'ny faritra Ambohimandrina tampiandro androany ity. Tsy tena ny vahoaka any Ambohimandrina izany a ka ny latsahanay amin'ny maleo tena kandida indépendant tsy miaraka amin'ny tompo politika tsy natolotry ny tompo politika fa mandeha amin'ny tenanay a mba tena hosolombavam-bahoaka marina sy mitondra ny teniny vahoaka anao ny asan'ny solombavahoaka arak'izay voafaritra lampanorenana anatanteraka izany ampahamarinana ampahitsiana ary dia tena manao ny asa voninahitr'andriamanitra tokoa amin'izany fotoa izany tahaka ny amin'ny sehatra rehetra dia veko fa eo alohany hoe ny sos sosialy bahoaka tokony jerena zany tsika iraha mahafantatra ny fahaserana nyvilakinitsika zay tokony heverina. Akoatr'izay moa de mety misy any any asa madinidinika zay taterahina amzay mety fanamboarana madinidinika atao ary tenanay keo mbanameny toko famezam-pahasoavana manokana amireo fanatanterahany rendy asa madinidinika mba ingenieur BDP diteny.
Izay ny tao Antananarivo renivohitra fa nirotsaka ho kandida solombavam-bahoaka amin'ny fifidianana 25 Mei ho avy izao amin'ny anaran'ny Tsimiakina ao amin'ny distrika Manjakandriana. Ato amin'ny faritra Analamanga ny solombavam-bahoaka Amperinasa andeha miasa sododo. Afe mitanteraka ary tafapetraka ao amin'ny OVEC Manjakandriana ny sabotsy lasa teo ny antotaratasy firotsakovitiana. Maro no efa vita tamin'ny asa mahasolombavam-bahoaka saingy mbola maro ihany koa no mbola ho tanterahana ka izay minanosika azy. Mbola vonina anoy izay asa mahasolombavam-bahoaka izay amin'ny fepitokiasana manaraka. Filohan'ny voamera amin'ny fitantanam-bola ao amin'ny antenimiera-pirenena moa ny depute andeha miasa sododa irotsaka ho kandida amin'ny anaran'ny Tsimiakina ao amin'ny distrika amin'ny Manjakandriana izay. Manazava ny antony nanosika azy irotsaka ho kandida solombavam-bahoaka ary andriamatoa andeha miasa sododa.
Fantatrareo fa depute Manjakandriana aho a vidinareo dia mbola mirotsaka ihany amin'izao fotoana izao a satria be dia be a ny zavatra mbola tokony ataontsika ny raha nanao a tao Manjakandriana. Efa voapetraka tamin'ny asabotsy teo a ny filatsakovidiana ary efa feno tanteraka izany a efa nandraisin'ny veka tao Manjakandriana. Ny antony ilatsahana dia izay tsara ny rahana petsaka ny zavatra nataontsika sotra betsaka anareo amin'ny fiaraha-miasa hatramin'izay hofampandrosoana Manjakandriana ho tombontsoa ampiasa maro ka dia mirotsaka koa anoy a izany asa zany amin'ny anaran'ny maro tena tompoko satria voalohany indrindra iny no akaikya ny vahoaka faro manakarakazay tsy manavakavaka iny a fa itsika rehetra ny miara-miasa mampandroso ny tandrazantsika.
Manentina mponina ao amin'ny distrika Manjakandriana anefa ny adidiny andeha hifidy moa ny depute andeha miasa sododa ny 25 Mei ho avy izao. Adidy masina ho an'ny tanindrazana mantsy ho izy izay fandehanana mifidy izay. Fa hitondra tambenin'andraikitra ho valibabena hoentina ho an'ny vahoaka amin'ny distrika Mahabo no naresy lahatra any Papa James ho isan'ny kandida nirotsaka ho vidiana ao amin'ity distrika iray ity. Nambara ny fahavonina amin'ny tenany hitondra ny anjarabiriky ho fampandrosoana amin'ny faritra ny aviany. Ny tenany talohan'ny zaony Rotsaha no vidiana izao efa nanao hetsika sosialy indrindra ny fanampiana amin'ny tanora teo amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana. Kandida Tsimiakina amin'ny tenany saingy nambara ny fa tsy manana fahavalo politika ary vonina ny ara-iasa amin'ny fitondrana indrindra raha miteraka asa fampandrosoana ho amin'ny distrika Mahabo. Ny kandida Papa James:
ho fanomezam-boninahy tsany ny razambe izay nisy teto Mahabo ary noho ny fangatany ro ray aman-dreny sy olon-dehibe eto amin'ny tanànany Mahabo a dia nirotsaka ny tenanay ary dia nametsaka ny dosia manaraka ny lalàna izay napetsaka ny fanjakana misy ankehitriny voalohako fokoa ny droit rehetra ary tafapetsaka fokoa ny antotantaratasy. Tsy vita zany a fa misy ny travail d'équipe atao alatsaka. Izao zavatra izao natao dia ho amaly babena ny tanànany aviana izay valy babe izay dia tsy mifidy soraka na zaza na olobe indrindra moa ny tanora izay anisany antoko ny fampandrosoana karahany sitsyny tenanay a raha manao an'izay filatsahana izay ankehitriny a ka hilatsaka solombavam-bahoaka anatin'ny distrikt bra hitonja ny anjara briky hanao ny antsoina hoe valy babena satria adidiny zanaka amin'ny ray aman-dreny a ny mamaly babena karahany sitsy zany satsy zay ve izao fanotsonan'izao ny manambara fa vahoaka tanteraka miaraka aminay a ary vahoaka tsy any fotsiny a satria atỳ Mahabo a dia ny 80% ny olona dia mpamboly mpiompy ary mpamokatra avokoa. Ny tenanay a dia zanaka ny tantsaha ohatra ny saramabe bahoaka rehetra ka milefaka ambany zahay a ny tanjona dia ny hampiranga ny Mahabo a iverena ny Mahabo amin'ny voninahitra farana ambony.
Fa isan'ireo ifaninana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika Antananarivo Avaradrano ny avy amin'ny kolektifa ny Malagasy andriany anary veloajo sy ratavila andry no kandida ka lohalisitra ny filoha nasionaly ny antoko MMM. Totosa tamin'ity androany ity ny fametrahana ny antotantaratasy firotsakovitiana. Fanamby ho azy ireo ny amerina ny asana Avaradrano Antananarivo ary Madagasikara. Manentana amin'ny vahoaka andray andraikitra ho tompony fa tsy ompitazana aro sarpiaro amin'ny safidiny amin'ity fifidiana solombavam-bahoaka ity ny eo anivon'ny kolektif an'ny Malagasy. Manazava ary Andriamatoa Hajo Andrianana Arivelo.
Eto dia manaraka ohatra ny amin'ny antso ny vokana varadrano rehetrarehetra, satria ho ana varadrano aloha voalohany indrindra no anton'izao iotsahana izao atao anatin'ny kolektifa ny Malagasy. Ny faharoa mandrakaraka an'izay a dia ho ana Antananarivo ihany koa, satria ohatrany nidina ambany dia ambany a ary voatsinitsinina no matanin'arivo anatanin'arivo tato ato izay a, ka izay zanaka varadrano vonona hijoro amin'izany. Ary ny fahatelo farany a dia ho an'ny Madagasikara, tsy mbola vita ilay tolona amin'ny fanovana, dia vonona izay a hitondra an'izay fanovana izay a miainga tia varadrana ho an'ny firenentsika izay a, ary manantena fa dia ifanometana antsika rehetrarehetra ao anatin'ny fihavanana amin'izay fanovana izay, araky ny teny filamatry ny kolektifa ny Malagasy iny hoe fihavanana ho an'ny fanovana.
Ny kandida ny kolektifa Malagasy izay na raha antsika teo izay fa voatendry mivovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ho kandida ao Antananarivo varadrano ny bentanana Ambohimangakely Radafy Thierry. Nilaza fa vononany ny itondra fanovana ao amin'ity distrika ity ihany koa ny kandida ny Irmar. Manazava ary Andriamatoa Radafy Thierry.
Fa efatra amin'ny avaradrano zay no nandrotsaka teo, dia hoy aho hoe raha tena jerena tsy hitako zay hoe jerena an'ilay izy, fa zay tanora vonona ary niasa vita ny fampitsarana, tsy mila hoe andramana tsony fa efa hita ny asa vita nandritra izay dimy taona izay aminamerana izay a. Reo teo aloha teny betsaka manahirana fa efa goaikatitra anjaranareo vahoaka ny tsara hoe inona ny efa vitany a, inona ny efa vitanybota, inona ny efa vitanyritsa raha tatỳ avaradrano. Fa raha izay manokana dia efa manana zava-baovao izay tsy ho fantatry ny rehetrarehetra rehefa tonga ny fotoana.
Ny kandida ny Irmar ao Antananarivo varadrano Andriamatoa Radafy Thierry izay narahantsika teo izay fa nanao fanambarana kosa ny depute anisandra voanginirina Marie Laurette fa tsy ho kandida amin'ny fifidiana solombavam-bahoaka ny 25 meo avy izao mitenany. Mitatitra amin'ny vaovao Michel Landretsoa, Radio Tsiry Fianaratsoa.
Noraisin'ny fanapa-kevitra noho ny fanekena ny fitsipiky ny antoko misy azy, izany hoe ny antoko TGV. Nanamafy izy fa tsy ho mpanohatra ny fitondrana mihitsy ny TGV izay tarihany ao amin'ny distrika ny Isandra. Madame voanginirina Marie Laurette, depute any Isandra.
Noho ny fanohanako hatrany ny fitondrana izay tarihin'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina, noho ny fanekeko ny fitsipika mifehny antoko TGV sy Irmar izay misy ahy, dia manao izao fanambarana izao ny tenako fa tsy hirotsaka ho vidiana ho solombavam-bahoaka ato Isandra, dia mbola manampy an'izany koa ny fitsinjovako an'ireo mera sy izay hoko kandida ho mera amin'ny ny mahasef departementa politika TGV ahy ato amin'ny distrika ny Sandra. Ny fisaorana no atondro an'Andriamatoa filoha Andry Rajoelina izay nametraka fitokisana tamo, isaorako ireo mpikambana ao amin'ny birao nasionaly TGV izay nametraka fiaraha-miasa sy fitokisana tamo, isaorako ireo bentanàna sy fikambanam-behivavy maro samihafa ary ireo responsable politika. Ny ao koa ny fikambanana vao mamy izay tarihiny filohany, ireo mpiara-nombonantoka vonona hatrany ny tenako hitarika ny antoko TGV ato amin'ny distrika ny Sandra.
Misy an'Andriantsoa avy amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika ny ray ampahefatry ny fandaharam-pianarana sisa amin'ny akapobeny no fitain'ny mpianatra ao anatin'ny efapolana sisa ho amin'ity taom-pianarana 23/2/2020 ity. Efa mamaraparana ny fandaharam-pianarana sekoly rehetra mialoha amin'ny famerenana akapobeny. Niverina an-tsekoly indray manomboka tamin'ity herinandro ity ny mpianatra amin'ny sekoly tsy miakina rehefa avy niatrika ny fialatsasatry mipaka. Misy ireo nitsitrandroany, misy kosa iro rapitso. Raha toka efa ny herinandro lasa teo no nysatatra ny roa volana fara amin'ny faefatra ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana. Fanadiadiny fanalahidy ny taom-pianarana izao atrehan'izao hoy ny mpanabe Celin Rakotomalala.
efa mamaratandrana ny fandaharam-pianarana ny sekoly rehetra amin'izao fotoana izao. Dia raha mieno ianao eran'ny rehetrarehetra izany a, dia efa izay daholo ny zavatra misy a. Raha vao mipaika fotsiny ny volana mea dia efa manao an'ny famerenana lehibe izay amin'ny fotoana io. Ny ankamaroan'ny sekoly a dia ny fitainy talohan'iny paska iny ny telo ampahefatry ny fandaharam-pianarana, ray ampahefa ny sisa. Dia izay ray mpahefa an'izay a ilay ray volana sy tapany zao nanaovany azy. Dia eo amin'izay zany ny ambiny a anaovany famerenana, indrindra zany ny kilasy mpanadinana. Dia eo zany le izy hoe ny ombindray mandro ny tsindray fo, tsy le mpianatra nala fanadinana ihany tompoko no ifampijery fa izaray aman-dreny dia tsy maintsy manohana zanako, manohana raha-tsakafo, manohana raha-pitafiana, manohana raha-kevitra. Ny mpampianatra ihany koa dia manao ohatran'izay, mamita ara-dalàna ny programa, mameny ny laza olana rehetrarehetra, ny karazana toromarika rehetrarehetra. Izy mpianatra ihany koa dia ohatr'izay, ity roa volana ity sy le farany eo. Le farany eo moa zany efa mandeha amin'io ny adina ara-panatanjahantena, dia efa hitanao tsara fa efa teny hoe olona miatrika fanadinana zany ny tokony efa hitanao amin'izay fotoan'izay. Ity tokoa ny tena lakile.
Nambaranao mpanabe fa na tsy mitovy aza ny alavan'ny fiatoan'ny fianarana noho ny fialan-tsasatra mipaka farany teo dia manana fotoana tsara ny kilasy tsirairay avy anenjehana ny fandaharam-pianarana. Ao anatin'izany ireo faritra nisy fiatoana kely no nyloza voajanahary farany teo.
Marina fa nisy faritra izay nilalovan'ny rivodosa, ireny angamba no nanahirana. Tao Tomasy hitanareo le nitondratrany be ireny, fa ny ankoatr'izay a tsy dia nahitana firyla izy a. Faritra nisy toetrandro ratsy ireny a dia mbola ao anatin'le hoe afaka manatanteraka ny antsoina hoe ratrapaza zareo. Sivinjato ora farafahakeliny fotoana ianarany zaza anankiray. Dikan'izay zany a sekoly rehetrarehetra dia manenjika n'io sivinjato ora io. Dia noho izany zany a nanisy fialatsasatra na nisy tsy nisy fialatsasatra, raha ohatra ataontsika hoe le trimestra dia sivy volana le izy, fa ity folo volana. Noho izany misy ray volana anenjehana n'ilay fotoana banka. Dia noho izany a zay navita ara-dalàna dia nanao vakansa de paka. Noho izany a tsy olana mihitsy ny tompo.
Mitaraina ny tantsampiompy ao amin'ny fokontany Ankazo andriam-pianianana komina Nosiala ato amin'ny distrika Ambohidratrimo amin'ny fikarakarana ny bokinombon'izy ireo heny amin'ny fokontany. Voalaza fa angalany ny tomponandraikitra vola iray alina ariary izy ireo raha toa ka 5,000,000 no tapaka nandritra amin'ny fivoriam-ben'ny fokon'olona ary no hamafisin'ny dosie fokontany. Isan'ny aran'izany olan'izany Ramatoa Razayarisoa Adelphine monina ao amin'ny akady voronkely fokontany Ankazo andriamampianina.
Momba ny taratasy ny bokin'omby mampalahelo mahazo anay amin'ny faritra andrefana iny a, fa de eo amin'ny fivoriana milaza ny président bokontany a hoe 5,000,000 ny vola ampandoavina anay. Anefa rehefa tena nanao ilay taratasy rehetra zay momba ny fanananay a de tsy nentinanao ny adjoin'ny président bokontany fa ny ray alina ihany no tadiaviny aminay. Fa rehefa tsy manana ray alina zay a de navela hijanona, de zao mijanona zao zay ary ampitahorina gendarme, idina ny gendarme anao foyazy ka mba miangavy re tompoko izay eo. Raha mba maheno ianareo delege ny président bokontany, indrindra nao adjoin président andriamatora Solosaosy, lelavina ny faladianao be ny olona no mitaraina mitomany. Aiza nahitany olona miroaka hatra 7 alina fa mba ataovy ny taratasin'olona de mba atreo zao zavatra asa napanetenaina ny olona zao a fa tsy ampijaliana ohatra zao ny tatsaha. De miangavy a fa tsy zarery no ianjadiny zao zavatra o fa tena maro de maro.
Izay ny zava-misy ao amin'ny komina Nosiala fa sahirana amin'ny hoavin'ny fampikarana ireo tantsaha ao amin'ny fokontany Atanambao komina Ambinanindrano distrika Nambositra any amin'ny faritra Amoromanieny noho nafitsoky ny rotsakorana nandritra amin'ny volana marsa lasa teo. Mitatitra ny vaovao momizay Landry Andriatsiresy.
tany mbany anjato ny hektara maro sy mamelona tantsahana arivo no tototry ny tany amin'ny fikotany ny tanam-bao kominambinandrano distrika nambositra noho ny abetsahany rotsakorana ny volana marsa lasa teo tokatra ny 70 mahery ny tototry ny tany tanteraka ny tanimbary ary tsy handraisana vokatra ao anatin'ny 50 taona ho reto antsahany antoerana raha mitantara ny zava-misy mandeha dia tongotra ora roa sasany mianatsimo mialandreny fototry ny kominambinandrano moa no misy ny fokotany tanam-bao misy izao fahampotena izao solotena ndreo tantsahany antoerana
ny zavatra anisy zany a de tamin'ny andro io zany de tena nrosaka ny ranonorana de fefa nrosaka ny ranonorana zany a de ranonorana sy de tena takorona koa tena hanotana e nanomboka tamin'ny rotolakandro i oran'io tata tamin'ny sivy arivo de fefa ny satany tamin'ny sivy itrotraka io zany le tany io am'le plasy le tanimbazo zany le tena koa de tena manana an'le tena trotraka zany de eo amin'ny 70 maherihery tsy azay zany a mba hoe eo tena samyfivary zany atreto zany de azo resana hoe sahi zavatra fagnatenana ho azo resana hoe velomany zany loha gnatreto hoe fa raha agnatiny 50 taona zany tena sahitany vary io totry ny fasina
ansoavo avozay o a miaso ny sara sitrapo a ny fanjakana indrindra moa fa ny fiangonana malalatagnana mahafoategna magnampy a ny bahoaka amin'ny tanambao fa tena sahirana ny harantiro zay bety
kômina anisan'ny sarodalana indrindra atao amin'ny ilany atsanany distrika nambositra ny kômina aminandrano ka mangataka ireo piretra sy ireo mponina ny antoerana mba ho jerena akaiky izao fahavoazana mahazo ny fokon'olona sy ny vahoaka izao landry andriatsiresy radio marie madagasikara ambositra ho an'ny vaovaony radio don bosco
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirinasika nanatanteraka hetsika fanampinina ireo tena sahirana eo anivon'ny paroasy iadidiny nandritra ny vanim-potoana ny karemy teo ny cure adjoin'ny paroasy saint françois de paula any antsinanany kinshasa any amin'ny repoblika demokratika any congo faritra malaza amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy mifahantrana lalina io iasam mompera patrika loncoy bolongo io na dia manana manganaiza ho arena kebo amin'ny tany ao aminy azy maro amin'ireo ankizy ao antoerana no nandaony sekoly noho ny anoanana sy ny tsy fandriam-pahalemana ary maro amin'izy ireo ihany koa ny kamboty tsy ny salasala amin'ny tetyo toerana misy amin'ny paroasy iadidiny iomo ity piretra ity nitondra sy ny zara izay fanampiana tamin'ny vanim-potoana ny karemy izay ny tombo ny isan'ny olona matin'ny hafanana tao Bamako renivohitra Mali aminy natratra 200 ny isan'ireo olona namony ainy avokatry ny hafanana teo anelanela amin'ny voalohany hatramin'ny 4 avril lasa teo azoky olona mahery ny 40 taona ny maro anisa amin'izany sahirana amin'ny fitahirizana ny razana ny tranopaty ny hôpitaly ary tsy maraka amin'ny fandraisana noho izay hamaroan'ny olona matin'ny hafanana izay tafiakatra hatrany amin'ny 8-70 faingo 5 degré semo ny maripana tany amin'ny tendrony andefa Mali tamin'ny alakamisy lasa teo lasibatry ny tafiodrivotra mahery vaika ny tany le cap tanàna iray atsy afrika atsimo tamin'ny omaly natratra hatrany amin'ny 40 kilometatra isanora ny herin'ny rivotra ka nisy tamin'ireo fiarakodia teny an-dalana no to voatsipy ny voakan'ny lalana maro ihany koa ny azo tapaka sy ny ongotra hatramin'ny fakany ary ny trano finenana simba nalefa afatra tamin'ny tambazotra sosialy ny prime ministra nilaza ny medisiny rotsakorambe sy midoroala efa nisy moa ny toerana nahitana izay firehetan'izay ka maro arak'izany ireo sekoly efa nanakatona ny varavarana mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny radio don bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy